В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх, і у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Європейські норми чи обмеження свободи слова. В Україні набув чинності закон про захист персональних даних.
Якщо будь-яка людина подає скаргу на те, що їх персональні дані великим чином використані виданням, то посадовці можуть організувати перевірку.
Батьківщина з комуністами проти кортежів можновладців.
Партія «Батьківщина» вимагає від правоохоронних органів провести об'єктивне розслідування смертельних дорожньо-транспортних пригод, що сталися за участю кортежів високопосадовців.
І про що пише українська преса?
Колись відомий письменник радив по краплині вичавлювати себе раба. Тепер, як стверджує газета «Україна молода», відомий український президент зачавлює українців в рабство в той самий спосіб – крапля за краплею.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Державна пенітенціарна служба заявляє, що утримання Юлії Тимошенко в камері відповідає усім європейським вимогам та нормам тримання. Камера має площу 37,5 метрів, обладнана телевізором, мікрохвильовою піччю, холодильником, є окреме місце для приготування їжі, ванна кімната з душовою кабіною та пральною машиною, санвузол, біде, йдеться в заяві прес-служби відомства. Раніше начальник Качанівської колонії Харкова Іван Первушкін назвав законним цілодобове відеоспостереження у камерах, де отримують ув'язнених, зокрема, і Юлію Тимошенко. Перед тим адвокат колишнього прем'єра Сергій Власенко, який відвідав її в колонії, заявив, що попри поганий стан здоров'я, Тимошенко не отримує лікування і вже третю добу не може спати через постійно ввімкнене в її камері світло. В американському штаті Айова підбивають підсумки першого попереднього голосування в рамках кампанії з виборів президента США. Рішення членів республіканської партії в усіх штатах зрештою і визначать, хто стане суперником чинного президента США демократа Барака Обами на виборах, які відбудуться в листопаді. Подробиці далі в «Ранковій Свободі». Сполучені Штати підтримують зусилля афганської влади з укладення миру з талібами. Зокрема, йдеться про створення політичного представництва руху Талібану у Катарі. Речниця Держдепартаменту Вікторія Нуланд заявила, що США підтримають таку угоду, якщо це призведе до завершення війни в Афганістані шляхом переговорів.
Ми не обізнані про будь-які офіційні рішення, але готові підтримати процес, який підтримують самі афганці. Питання створення представництва залежить від домовленостей країн, в які його планують відкрити, Афганістану і талібів.
Раніше представник талібів оголосив про досягнення попередньої домовленості щодо такого представництва у Катарі. Сполучені Штати називають нові іранські погрози ознакою зростання міжнародної ізоляції Тегерана. Раніше Іран пообіцяв вдатися до військових дій, якщо американські військові кораблі проводитимуть маневри в Перській затоці. Речниця Держдепартаменту США Вікторія Нуланд додала, що ці погрози Ірану також свідчать про низьку підтримку дій влади громадянами цієї країни.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Чинний закон про захист персональних даних є кроком до обмеження свободи слова та вільного доступу до інформації, стверджують правозахисники та представники опозиції. Натомість у Міністерстві юстиції та у провладних парламентських фракціях зауважують, що документ ухвалили з метою адаптації українського законодавства до європейського. Продовжує тему кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Закон створює загрозу впливу влади на роботу засобів масової інформації, стверджував у коментарі для Радіо Свобода секретар парламентського комітету з питань свободи слова та інформації, депутат від нашої України народної самооборони Юрій Стець. За його словами, тепер посилаючись на цей закон, можна буде зупинити поширення будь-якої інформації про будь-яку особу, а також покарати журналіста або редакцію за розголошення персональних даних, зауважив Юрій Стець.
Він дасть можливість усім силовим структурам тиснути на видання, на інтернет-ресурси, на телеканали. Простим способом, якщо будь-яка людина подає скаргу на те, що їх персональні дані великим чином використані виданням, то посадовці можуть організувати перевірку і вимагати доступу до бази персональних даних та до приміщень, де вони зберігаються.
Утім, автори закону, серед яких представники Міністерства юстиції, переконують, що ухвалюючи закон, парламент адаптував українське законодавство до європейського. Україна взяла зобов'язання ратифікувати та запровадити конвенцію про захист персональних даних, зауважив у розмові з Радіо Свобода перший заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, депутат від Партії регіонів Володимир Олійник.
Це вимога Європи, і ми взяли зобов'язання. Ми повинні адаптувати все законодавство до європейського, в тому числі в цьому питанні. Да, незрозуміло, боляче, нам треба приймати такі рішення.
Новий закон вимагає створення державного реєстру баз персональних даних усіма підприємствами і організаціями, незалежно від форм власності. Фактично, усі вони мають стати власниками баз персональних даних і зареєструвати їх. Закон передбачає також створення уповноваженого державного органу із захисту персональних даних, йому надається право вільного доступу до будь-яких приміщень, де зберігаються чи здійснюється обробка персональних даних. Деякі експерти висловлюють побоювання, що такий державний орган можуть використати як засіб тиску на підприємців. Раніше Гельсінська спілка з прав людини просила президента Віктора Януковича внести зміни до підписаного ним закону про захист персональних даних. Правозахисники вважають, що цим документом глава держави законодавчо оформив наступ на свободу доступу до інформації. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Батьківщина та Компартія вимагають розслідувати та притягти до відповідальності можновладців, чиї кортежі спричинили серйозні аварії. Такою була реакція на кілька ДТП, що сталися у післяноворічні дні. Натомість експерти зазначають, що правоохоронці не здатні врегулювати ситуацію. Докладніше про це кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
У святкові дні в Україні сталося щонайменше два резонансні ДТП. На Івано-Франківщині в аварію потрапив кортеж із 6 джипів, а в Хмельницькій області сталася аварія за участю автомобіля, схожого на той, яким користується голова Тернопільської облдержадміністрації Валентин Хоптян. Сам він спростовує інформацію про свою причетність до ДТП, в результаті якого одна людина загинула, а ще двоє потрапили до лікарні. Відтак партія «Батьківщина» вимагає від правоохоронних органів провести об'єктивне розслідування смертельних дорожньо-транспортних пригод, що сталися за участю кортежів високопосадовців. Опозиціонери також хочуть почути звіт із цього приводу у Верховній Раді на наступному сесійному тижні. У свою чергу голова Компартії Петро Симоненко виступає за посилення відповідальності за ДТП за участю кортежів та встановлення для них нових правил, зокрема щодо швидкості. Натомість речник громадської організації «Дорожній контроль» Єгор Воробйов сумнівається в тому, що правоохоронці зараз можуть впорядкувати рух кортежів, які перевозять високо посадовців.
Ті, хто їдуть в кортежі, мають недоторканність. Що може зробити міліціонер, якщо він не має права навіть штраф виписати? Люди, які цим користуються, вони і приймають такі закони щодо себе.
Восени минулого року телеканал TVI показав відео, як супровід одного з кортежів брутально лає водіїв, які недостатньо швидко виконували вказівки, та б'є авто жезлами. Згодом виявилося, що це був супровід спікера Володимира Литвина, який невдовзі вибачився за такі дії правоохоронців.
Принагідно і публічно складаю вибачення з приводу тих інцидентів, які мали місце і про яких я абсолютно не знав. І розумію, що з цього треба зробити відповідний висновок, і я про це кажу абсолютно відверто.
В дорожньому контролі зазначають, що при чинній владі кортежі можновладців створюють більше проблем на дорогах, ніж за попередників. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Хто нині зачавлює українців у рабство? Що змінилося в оподаткуванні цього року? І який ювілей у григоріанського календаря? Про це в огляді української преси від Ірини Білої.
Коли свідомий письменник радив по краплині вичавлювати себе раба, тепер, як стверджує газета «Україна молода», відомий український президент зачавлює українців рабство в той самий спосіб – крапля за краплею. Видання зауважує, що іноді диктатура настає майже миттєво, як у Чилі, а іноді її наливають невеличкими порціями. Приходять до влади цілком демократичним шляхом на виборах, а потім додають авторитаризму. Так крапля за краплею парламентські тушки переливалися у флакон нової коаліції. Вірно підданий Конституційний суд, а не парламент, як би мало бути за закон, скасував політреформу, подарувавши Януковичу конституцію з царськими повноваженнями. І далі цей цар-король-государ, як пише «Україна молода», розбудовує Межигір'я до розмірів Тадж-Махалу. Інші спостереження і висновки в статті «По краплі». З 1 січня набув чинності закон, який повністю змінив систему спрощеного оподаткування. В країні перестав існувати фіксований податок. Всі підприємці, що працювали з ним, за бажанням можуть прийти на єдиний податок. Тут передбачили 4 групи, залежно від річного обігу, кількості найманих працівників і сфери діяльності. Для кожної групи окремо встановили ставки податку. Про них докладніше розповідає газета «Факти». Реформування житлово-комунального господарства набирає обертів. Люди активніше стали створювати об'єднання співвласників багатоквартирних будинків або житлово-будівельні кооперативи, щоб самостійно вирішувати, на що насамперед витрачати квартплату. Про це пише газета «Факти». Водночас недосконалість українських законів іноді призводить до конфліктів між мешканцями і постачальниками води, тепла та енергії. Конкретніше йдеться у рубриці «Ситуація». Газета «Україна молода» розповідає про круглі дати людей, подій та явищ, без яких неможливо уявити нинішні новорічні традиції. Зокрема, видання нагадує, що цього року виповнюється рівно 530 років Григоріанському календарю. 75-річчя відзначає образ неодмінної супутниці Діда Мороза – Снігуреньки. 70 років тому керівництво держави вперше звернулося з новорічним привітанням до радянського народу, а 120 років тому друге дихання і хвилю нової популярності Касті Гофмана, Лускунчик та Мишечий король дав балет Петра Чайковського. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. Республіканці обирають свого кандидата у президенти США. Генплани українських міст перебувають під грифом «таємно».
Генеральні плани розвитку є закритими в усіх 13 містах Дніпропетровщини, кажуть дослідники. Але в кожної із міськрад свої відмовки на інформаційні запити громадян.
Яким є зараз передріздвяний і різдвяний Львів?
Самі львів'яни завжди шанували цю традицію, а зараз якось ця все-таки традиція відходить десь на задвірки свята Пампуха.
Про це та інше слухайте далі у програмі.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
У Сполучених Штатах офіційно розпочалася передвиборча президентська кампанія. Республіканська партія на первинних виборах по всіх 50 штатах має визначити свого кандидата, який на виборах у листопаді протистоятиме кандидатові демократичної партії чинному президентові Бараку Обамі. Отож, наразі закінчується підрахунок голосів у перших первинних виборах у штаті Айова. Наш кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн зараз на прямому зв'язку зі студією. Юрію, чи вже є очевидними фаворити перегонів у Айові?
Фаворити є. Переможця досі не визначили. 96% голосів підраховано, переможців двоє. Про це трохи пізніше. Значить, до останньої хвилини було неясно, кому дадуть перевагу. На загал консервативно наставлені республіканські виборці Айови. Там було 7 кандидатів, але у перебігу голосування 3 претенденти вели перед. Це Рік Санторум, колишній сенатор від штату Пенсільванія. За нього голосували релігійні кола та робітники Айови. Він набув останнім часом надзвичайно широкої популярності. У притул за ним Міт Ромні, успішний бізнесмен, поміркований консерватор, колишній губернатор штату Масачузетс. І третій – Рон Пол, конгресмен з Техасу, один з лідерів радикальних консерваторів так званої партії чаювання, його кредо – скорочення обсягу державного бюджету і повноважень федерального уряду, припинення не лише всіх програм закордонної допомоги, а й воєнного втручання Сполучених Штатів у будь-які світові конфлікти. Він посів третє місце, а на першому і другому місцях вони просто поділили, поки що, я кажу, 96% голосів підраховано Міт Ромні і Рік Санторум. Рік Санторум буквально на пару десятків голосів попереду Міта Ромні, але, і ще раз, Наталко, воно іще не закінчено, іще далі підраховують.
Наталко. Наскільки визначальними можуть бути первинні вибори у невеликому штаті з населенням менше 3 мільйонів?
Ну, формально це вибори не в буквальному сенсі слова. без таємного голосування в Айові відбулися так звані кокуси. Там є 900 виборчих дільниць. Громадяни увечері збираються там, обговорюють кандидатів, зважують їхні плюси і мінуси і голосують, записуючи прізвище свого кандидата до виборчого списку. Кокусами в Айові розпочинається процес оцінки і аналізу сильних і вразливих сторін кандидатів. Кокуси розставляють акценти і подають ідеї щодо подальшої політичної боротьби. Звичайно, перемога в Айові не гарантує подальшого успіху. Тим не менше, переможець отримує моральну підтримку, певність щодо своїх можливостей і, що вельми важливо, спонукає прихильників щедріше жертвувати на агітаційну кампанію. Айова дає поштовх. Історично кандидат у президенти майже завжди є одним із трійці переможців в Айові. Наступні первинні вибори відбудуться в штаті Нью-Гемпшир, після чого у Південній Кароліні переможець в усіх трьох штатах, за статистикою, забезпечує собі висування кандидатом від республіканської партії на загальних виборах президентських на початку листопада. Наталко.
Дякую, Юрію. Про результати перших первинних виборів кандидата у президенти США від республіканської партії у штаті Айова розповідав кореспондент Радіо Свобода Юрій Долорайн. І знову до подій в Україні. Із майже 200 великих і малих українських міст тільки 5 готові відкрито надати інформацію про генеральні плани розвитку. Такі дані дослідження, яке тривало 2 роки, оприлюднив Східноукраїнський центр громадських ініціатив із Луганська. Одна із найбільш закритих областей України – Дніпропетровщина. Тут жодна міська рада не надає інформацію щодо генпланів. Хоча юристи пояснюють, що такі дані не є ані державною таємницею, ані інформацією для службового користування. Чому генплани міст Дніпропетровщини засекречені і що вони оберігають, з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода в цьому регіоні Юлія Рацибарська.
Генеральні плани розвитку є закритими в усіх 13 містах Дніпропетровщини, кажуть дослідники. Але в кожної із міськрад свої відмовки на інформаційні запити громадян. Дніпропетровська міськрада на прохання надати генплан відповідає, що це конфіденційна інформація. У Жовтих Водах відписуються тим, що генплан застарілий, а в Орджонікідзе взагалі ігнорують подібні запити. Юрист Олександра Матвійчук пояснює, практика втаємничення містобудівних документів суперечить численним нормам законодавства. Посадовці Дніпропетровщини проблему закритості генпланів визнають. Заступник голови облради Дмитро Безуглий каже, розсекречення містобудівних документів назріло, але повністю воно проблеми корупції не вирішить.
Це не цікавий насправді документ. Що ви хочете в ньому побачити? Розвиток міста? Як ви можете на це вплинути? Ніколи не буде ухвалено таке рішення, щоб всі у рівній мірі вдоволені. Завжди будуть задоволені і незадоволені.
Громадські активісти Дніпропетровська з цим категорично не згодні. Вони кажуть, що дані із генплану пересічному мешканцеві потрібні. Чи не прокладуть швидкісну магістраль прямо біля вашого будинку? Чи законно ведуть будівництво ваші сусіди? Зрештою, який рівень забруднення у вашому районі? Всі ці дані є у генеральних планах, пояснює керівник громадської організації Галина Кучеренко. Вона підозрює, за втаємниченістю генпланів ховаються корупційні схеми виділення землі.
Мені, наприклад, хочеться знати, чому один пан отримав 17 гектарів лісу. Чому заради цього пересунули табличку з написом «Дніпропетровськ» і змінили межі? Щоб дати цьому бізнесменові шматок лісу, мені хочеться знати, чи входить ця частина лісу до меж Дніпропетровська.
Після оприлюднення даних дослідження щодо втаємничення генпланів, деякі невеликі міста Дніпропетровщини запевнили, що ситуацію виправлять. Від чиновників обласного центру громадські активісти ніяких обіцянок не почули. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Присутність бізнесу серед депутатів Львівської міськради позначається на святкуванні Різдва у місті Лево. Туристів заманюють не давніми галицькими різдвяними традиціями, як це було у попередні роки, а фестивалем пампухів і гарячим вином. Докладніше кореспондентка Радіо Свобода на Львівщині Галина Терещук.
Фестиваль «Пампуха» у Львові 7-9 січня інформує реклама у місті. І жодної згадки про Різдво. Перед оперним театром і на площі Ринок традиційно працює різдвяний ярмарок. І асортимент цікавіший, ніж попередні роки. До слова, львівські ярмарки були популярні в 30-ті роки минулого століття. І тоді львівські ремісники і крамарі пропонували свій товар з забавами і конкурсами. Тут же ж під стінами ратуші відкрили ковзанку, встановили шопку. Вже з 12-ї години на ярмарку продають гаряче вино за дозволом мерії. Міська влада оприлюднила програму святкувань, де заплановано встановлення дідуха, фестивалі вертепів «Велика Коляда», а ще у Львів запрошують на 5-те міське свято «Пампуха». Виконувач обов'язки начальника управління туризму Львівської міськради Галина Гринек зауважила, що саме у Львові можна відчути справжнє Різдво.
Людина, яка ніколи не бачила, як святкується Різдво, може за допомогою наших туристичних фірм, наших закладів харчування відчути цю атмосферу і зануритися в домашню атмосферу.
Львів втрачає перечуття свята і дух Різдва, бо відбувається його комерціалізація у гіршому розумінні, так вважає голова Львівської обласної організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Андрій Салюк.
Ми перевертаємо з ніг на голову наші традиції. Самі львів'яни завжди шанували цю традицію. А зараз якось ця все-таки традиція відходить десь на задвірки свята Пампуха.
У Львів на Різдво їдуть мешканці інших українських міст, щоб відчути саме різдвяну атмосферу і побачити саме українські традиції, які призабуваються.
На черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Державна пенітенціарна служба заявляє, що утримання Юлії Тимошенко в камері відповідає усім європейським вимогам та нормам тримання. Перед тим адвокат колишнього прем'єра Сергій Власенко заявив, що попри поганий стан здоров'я, Тимошенко не отримує лікування і вже третю добу не може спати через постійно ввімкнене в її камері світло. В американському штаті Айова підбивають підсумки першого попереднього голосування в рамках кампанії з виборів президента США. Після підрахунку голосів, поданих на 92% дільниць, приблизно порівну по 25% голосів республіканців отримали Міт Ромні і Рік Санторум. Сполучені Штати підтримують зусилля афганської влади з укладення миру з талібами, зокрема йдеться про створення політичного представництва руху Талібан у Катарі. Речниця Держдепартаменту Вікторія Нуланд заявила, що США підтримають таку угоду, якщо це призведе до завершення війни в Афганістані шляхом переговорів.
Таким інформаційний ранок середи, 4 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.